Scéna druhá. Šatrhaj. Filip si zprvu myslel, že ani nebude vědět, jak má takovou činnost vykonávat, a svěřil se s tímto podezřením i kapitánovi, ale stačila krátká zdvořilostní výměna názorů a Filip ještě rád souhlasil, že se do toho určitě snadno dostane. Ke svému nesmírnému překvapení později zjistil, že se stejně snadno dostane i do drhnutí paluby a čištění kotevního lana, i když o té posledně jmenované činnosti měl vážné podezření, že si ji vymysleli jen kvůli němu. Během té doby převyprávěl Daxien Filipovi všechny události předchozího večera, které je dovedly až sem, a nevynechal podle svého zvyku jedinou nechutnou podrobnost. Když skončil, ponechal Filipa jeho myšlenkám a pustil se do zpěvu jakési námořnické odrhovačky. Hej, hej, škrábej ty prkna, ať jsou bílí. Byl to potom dlouhý den, během něhož Filipův druhdy elegantní tříčtvrteční kabát dostal takové množství posledních smrtelných ran, že ho nakonec raději sundal. Nebyl to ale bohužel jenom jeho kabát, co bylo byto. Byla to také Filipova představa, jak ho bere ansábl. Věděl, že je na ně občas příliš tvrdý, ale pořád si myslel, že bouřlivý potlesk publika všechnu zlou krev odplaví. Zvlášť, když teď mohli zůstat ve městě natrvalo. Náhle ale jasně spatřil, že ho lidi z divadla až do morku kostí nenávidí. Námořníci mu během dne naštěstí nedali šanci, aby se utápěl v přemrštěné sebelítosti, a neustále ho rozptylovali tím, že mu chystali nejrůznější ústrky. Spolu s tím, jak slunce zapadalo, však ústrky mizely a kamsi se nakonec vytratil i věčný plavčík, který dnes zažíval nejšťastnější den svého života. Všechny ty nepříjemné práce, které by jinak připadly jemu, totiž vykonával Filip, a on tak měl dost času, aby Filipa mohl celý den i se svým připitomělým výrazem pronásledovat a naprázdno mlaskal bezzubými dásněmi, kdykoliv si z Filipa někdo vystřelil. Dlouhý smolný den se pomalu chýlil ke konci a Filip se zničeně šoural po palubě lodi, aniž by mu kdokoliv věnoval sebemenší pozornost. Však taky kromě něj už na palubě byl jenom kormidelník a jakýsi námořník, kterého Filip před chvílí zahlédl na přídi. Seděl na prknech, kterým Filip ještě před chvílí pomáhal dostat onen čistoskvoucí vzhled, a opíral se zády o sloupek zábradlí. Bezbarvým pohledem si měřil druhého černého pasažéra, který teď visel přivázaný na stěžni. Filip se na Vahargema nepodíval. Byl si jistý, že pokud by na tom měl být někdo hůř než on, je to právě válečník. Sotva vylezl ze šibenice, už zase visel. Jenomže ten, namísto toho, aby valem chřadl, jako by v úmorném slunečním žáru naopak pookřál. Ta tam byla jeho malátnost, se kterou ráno rozdával rány. Během dne dokonce občas pořvával na námořníky, vyhrožuje jim bolestivou smrtí, pokud ho ihned neosvobodí. Nikdo mu sice nevyhověl, ale bylo patrné, jak se lodníci ošívají. Takhle to probíhat nemělo. Jeden z nich později dokonce vylezl na stěžeň a zacpal válečníkovi ústa starým hadrem. Teď, když se paluba téměř vyprázdnila, vypadalo to, že Vahargem podřimuje. Jakmile se však dostal Filip do jeho zorného pole, zvedl hlavu a propaloval Filipa významným pohledem. Hej ty, pojď sem, odvaž mě, jako by mu říkal. Filip se pohledu pro jistotu vyhnul a pomalu se šoural k námořníkovi sedícímu na palubě. Jestli byl na lodi někdo, o kom si byl Filip jistý, že se mu z jeho strany nedostane žádného ústrku, byl to právě on. Byl totiž mrtvý. Filip usedl vedle něj. Námořník Filipovi věnoval letmý pohled a dál se věnoval činnosti, kterou se zabýval předtím. Objímal si oběma rukama kolena a nenávistně zíral na Vahargema. Ten námořníka pochopitelně neviděl a tak věnoval celou svou pozornost Filipovi, který se snažil pronikavé oči nevnímat, ale ty si i tak tu a tam našli cestu alespoň do jeho periférního vidění. Filipa pokaždé zamrazilo. Původně měl dojem, že válečník na ráhnu pomalu chcípne, ale tímhle tempem to spíš vypadalo, že se dřív naučí lítat. Blesklo mu hlavou, zda by skutečně neměl vylézt nahoru a Vahargema odvázat, ale rychle to zavrhl. Byl teď těsně vedle námořníka a provrtával ho pohledem. Trvalo ale dlouho, než ho dotyčný vzal na vědomí. I později nejprve zkusmo pohnul hlavou na jednu stranu, potom na druhou a teprve, když se ujistil, že ho Filip stále sleduje, zeptal se: Ty mě vidíš? Tentokrát to ovšem byl Filip, kdo se otráveně odvrátil a opřel hlavu o sloupek zábradlí stejně, jako to předtím dělal námořník. Zavřel oči. Tyhle úvodní řeči nesnášel. Ty mě vidíš? A jak je to možný? A nemohl bys mé ženě vyřídit, že jí miluju? Ty, poslyš, zajdi na policii a pověs jim. Bylo to stále dokola to samé. Zpočátku se o to opravdu pokoušel. Chodil na policii a vyřizoval vzkazy pozůstalým, jenže to bylo celkem k ničemu. Strážci zákona si ho sice pokaždé vyslechli, ale jinak ho měli za podivína, který jim slouží jen k pobavení během nudné služby. A s čerstvými vdovami to bylo ještě horší. Nejenže poměrně záhy zjistil, že manželův odchod je jimi obvykle považován za jaksi definitivní a docela určitě mnohem méně bolestný, než by si bývali neboštíci sami přáli, ale jednou ho navíc jistá vdovička zatáhla k sobě do ložnice, jelikož to měla za rozkošný způsob svádění. Než se Filip nadál, měla ruku zastrčenou v jeho kalhotách a usilovně mu masírovala tuhnoucí penis. Filip v zápětí dočista zapomněl, proč přišel, a připomněl mu to až zesnulý pan manžel, když si Filip ty kalhoty o hodinu později zase zapínal. Neboštík, jehož do té doby na pomezí života a smrti držela jen touha naposledy se rozloučit s milovanou chotí, náhle získal nový impuls a od té doby se ho Filip nemohl zbavit. Pomohlo, až když si najal pokoj přímo naproti oknům do ložnice oné dámy a ukázal panu exmanželovi všechny ty noční návštěvníky, kteří se tam střídají. Když neboštík konečně pochopil, že pokud by to nebyl Filip, byl by to někdo jiný, sám se rozplynul v oblaku marnosti. Tímto Filip na vyřizování vzkazů mrtvých živým rezignoval. Ne, jistě, že mě nevidíš. Řekl zklamaně námořník, který si mylně vyložil Filipovo otočení. Co jsem si taky myslel, vždyť jsem přece mrtvý. Ale ano, já tě vidím, zašeptal Filip s očima stále zavřenýma. Námořník se bleskově otočil zpátky. Filip chtěl navázat, ale Daxien, který tak málo dostával příležitost si s někým promluvit, si vzal slovo. Co bysme tě taky neviděli, ty hajzle, že jo? Mrtvý námořník byl totiž oním mužem, který vzal včera v noci od starého pána peníze za to, že Filipa nechá zmizet na palubě černé paní. Filip to už rovněž věděl, hlavně proto, že celou tu dobu, co se k námořníkovi blížil, poskakoval Daxien ve Filipově hlavě a šeptal: To je on, to je kurva on! Námořník překvapeně zamrkal. Se zájmem si prohlédl Filipa ze všech stran, pak namířil prst na jeho čelo. Dej tu pazouru pryč, vyštěkl Daxien. Jistě, sotva se mohl Daxiena fyzicky dotknout, to ale Daxienovi nějak nebránilo, aby si to nebral osobně. Námořník prst zase stáhl. Filip si povzdechl. Jestli měl kdy šanci vést normální dialog, ta možnost právě rychle odplouvala. Daxien jako by chtěl Filipovi ukázat, že pokud si myslí, že nemůže být hůř, tak to se teda šeredně mýlí, námořníkovi následně přednesl svoji skoro kompletní sbírku nadávek. I když bylo jasné, že mezi nimi není vzhledem k tomu, co se odehrálo včera večer, pro nějaké zdvořilosti zrovna moc prostoru, zůstal námořník ohromeně zírat. Filip čekal, že další věc, která se stane, bude, že se mu námořník pokusí dát pěstí. Ne, že by mu mohl fyzicky ublížit, ale taková je hold síla zvyku. Kupodivu ale na Daxianovi hrubosti reagoval klidně. Nikdy jsem nepotkal přízrak jako ty, prohlásil nakonec. Ale myslím, že ani jeden z vás nemůže být moc šťastný. Co je ti kurva do prdele potom, jestli my dva jsme šťastní? Vyjel na něj Daxien. Ty se raději starej o to, že si nás dostal do tohohle průseru a jen tak pro tvoje informaci, my jsme takhle docela spokojení. Filipovi kmitlo hlavou, že co se jeho týká, tak on možná zase tak spokojený není, ale nahlas neřekl nic. Daxien si myšlenky naštěstí nevšiml a Filip ji rychle zamluvil. Při celém tom úmorném dni z něj vyprchala zloba a tak jediné, co ho zajímalo, byly informace, které mu námořník může poskytnout. Jakkoliv během dne přitahoval pozornost členů posádky, a nikdy příjemným způsobem, skutečný rozhovor se mu s nikým zapříst nepodařilo. A přitom měl tolik otázek. Velmi rychle tedy vyřešil problém, který mezi nimi byl. Ano, věděli, že to byl on, kdo je dostal do téhle šlamastiky, a ano, měli mu to za zlé, když si drž už hubu. Na druhou stranu, námořník byl konec konců mrtvý, tak si nedrž už fakt hubu, což bylo také jistě nepříjemné. Filip měl navíc podezření, že jeho nepříjemnost s tou námořníkovou nepříjemností nějak souvisí. Takže souvisí, potvrdil mu námořník. Nebejt jeho, měl bys kajutu, jídlo a to všecko a nikdo by tě přes palubu neházel. My totiž nejsme vrazi, ani zloději. Za tvoje zmizení jsme dostali normálně zaplaceno. Vysadili bychom tě pěkně na místě, kde bys si žil dobře, akorát teda, že už by ses odtamtud nikdy nevrátil. To je od vás teda do prdele šlechetný, ulevil si Daxien. Filip Daxiena ignoroval. No tak jo, dejme tomu, že to chápu, ale co se teda vlastně stalo? Co se stalo? Zopakoval námořník a podíval se ke stěžni. Tak já ti povím, co se stalo. Podle námořníkova následného vyprávění se všechno odehrálo asi takhle. Sotva vzal tehdy ještě živý námořník od starého pána peníze, odnesl Filipa na loď, kde ho strčil do prvních otevřených dveří, které našel. Potom vyšel zpátky na palubu, aby informoval kapitána a předal mu celý obnos. Vydělávají si sice obchodem, ale prachy navíc se vždycky hodí. V ten okamžik ho ale cosi praštilo zezadu do hlavy a o malou chvíli později už to nebyl živý námořník. Jak nad ním, tak nad penězi starého pána a tím tak nějak i nad Filipovým alibi se zavřela hladina. Z jeho pohledu to vlastně nebyla špatná úvaha, přemýšlel mrtvý lodník nahlas. Námořníci se v téhle době na lodích střídejí tak často, že nikdo nikoho doopravdy nezná. Zaujal by prostě moje místo, dostával by můj plat a nikdo by na nic nepřišel. Leda by už bylo pozdě. Což byla pravda. Lodi, které se tou dobou zastavovaly v kterémkoliv civilizovaném přístavu, často měnily i 2/3 posádky. Námořníci se skutečně povětšinou neznali, leda, že by se nechali najímat společně. Nebylo také nic neobvyklého, když druhý den ráno kapitán zjistil, že někteří z těch nových nepřišli, protože se někde opili, dostali nakládačku, kuchli je v tmavé uličce za doky, doplňte dle vlastního uvážení. Filip se podíval nahoru na Bahargema a znovu na námořníka. Mohl se tu docela dobře ztratit. V té tmě si prostě jenom nevšiml, že ten, koho se chystá nahradit, je černý jako bota. A to je celé. Zatracená smůla, pane. Vzal ho po hlavě, zalezl do podpalubí a druhý den ráno zjistil, že mezi ostatními svítí jako nahá zadnice. Protože ale nikdo nic neříkal, dělal tak jako že nic. Myslel si, že má zkrátka štěstí a nehodlal to moc zkoumat. Nikdo ho nepoznal a to bylo hlavní. Jenomže poznal, dokončil mrtvý námořník. Nejsme posádka umouněnců náhodně sezbíraných po všech koutech světa. Spojuje nás toho mnohem víc, když ostatní přijali skutečnost, že jsem mrtvý, což byla jediná logická úvaha, protože sám bych posádku nikdy neopustil, pochopili také, že teď je nejdůležitější pomsta a její správný čas určí až kapitán. Jak mohl kapitán vědět, že jsem tě nezabil já? Namítl Filip. To nevěděl, ale podívej se na sebe a podívej se na něj. Námořník ukázal na Bahargema. Kdo z vás dvou je voska a kdo kůň? Kdo z vás dvou drží v rukou opratě a kdo čeká na ránu bičem? Není těžké uhodnout, kdo mě mohl zabít. Konečně stejně se vás nakonec chystal zbavit obou, takže ve skutečnosti šlo jenom o drobný technický detail. Šlo o to, kdo u toho bude víc trpět. Filipa napadlo, že při vší té smůle mohlo být štěstí, že on měl trpět míň, i tak se ale otřásl. Pak si prohlédl Bahargema a musel uznat, že něco na tom je. I z takhle spoutaného a bezmocného na stěžni z něj vyzařovalo větší odhodlání než z Filipa. Působil nesmířeně, nesmiřitelně a zatraceně, tak svěže. Navíc mu pohled vrátil a to nebylo Filipovi příjemné. Musel se hryznout do rtu, aby se hned zbaběle neodvrátil. V tu chvíli však vrzly dveře a na palubu vyšla jeho zachránkyně. Rázem umlkli. Elvíra za dveřmi na chvíli stanula, pak přešla k zábradlí na pravoboku. Filipa sedícího na přídi si nevšimla a muže na stěžni ignorovala. Opřela se o černé dřevo a vzhlédla k bezmračnému nebi. Bylo poseto myriádami hvězd a hvězdiček. Přes palubu se přehnal noční vánek, pohrál si s jejími vlasy a jako malý bonus donesl lehký závan její vůně až k ním. Filip měl pocit, že se k nebi vznesla tichá melodie, aby takovou krásu oslavila. Melodie tak tichá, že se neodvažoval pohnout, aby ji nevyplašil. Doufám, že jsi se nezamiloval. Filip leknutím málem nadskočil. Když popadl dech, musel uznat, že má Dixi pravdu. Po tom, co se stalo, ho musela mít za toho největšího ubožáka. Ani za milion let k sobě nemohli najít cestu. To vědomí mu drásalo hruď. I tak se mu ale bratrova poznámka nelíbila. Přemýšlel, co na ní odpovědět, ale nenapadlo ho nic lepšího, než je krásná. Brácha, tady už přestává veškerá sranda. To není ženská pro tebe. Filip sevřel vzdorně rty. Kdykoliv Filip potkal ženu, která se mu líbila a se kterou si třeba i dokázal představit život, ozval se mu v hlavě Daxien s nějakou podobnou poznámkou. Obvykle s tím pak nepřestal, dokud všechno nespackal. Třeba je, odvětil proto vzdorně. To tedy není. Filip očekával obsáhlý výklad, který by ho, a to si byl Filip jistý, nějakým obzvláště vynalézavým způsobem ponížil, úder však přišel nečekaně z docela jiné strany. Tvůj bratr má pravdu, řekl mrtvý námořník. To opravdu není žena pro tebe. Filip na něj zmateně zamrkal. Chvíli mu trvalo, než se vzpamatoval. Co vy víte, odsekl potom. Když námořník viděl, že se to Filipa dotklo, snažil se k němu promluvit smířlivě. Neber si to tak. Jsou prostě ženy, se kterými být můžeš, a jsou takové, se kterými být nemůžeš. Takhle to v životě chodí. Není v tom nic osobního. Ani od života, ani od nás. Filip v hloubi duše věděl, že v tom je dost možná obsažená nějaká hluboká životní pravda, ale popravdě mu nějaká hluboká životní pravda zrovna teď mohla políbit lemroucha. Navíc nesnášel, když ho někdo chlácholil. Nesnášel ani to, že nesnáší, když ho někdo chlácholí. Připadal si pak jako malé děcko a uvědomil si, že má na oba čím dál tím větší vztek. A pak jsou holky, promluvil ještě jednou námořník, které tu nejsou pro nikoho. Filip se zarazil. Z neznámého důvodu k té krásné ženě náhle pocítil lítost. Však takové ženy bývají hrozně sami, dodal námořník. Potom už všichni mlčeli a svými pohledy hltali Elvíru, jako kdyby byla nějakou hostinou, na které by hodovali, a zatímco se cpali, jejich nesmrtelné duše neslyšně říhaly do večerního ticha. Když Filipovi v hlavě zazněla tahle slova, když ho napadlo tohle přirovnání, uvědomil si jednu zvláštní věc. Poprvé v životě něco takového nepovažoval za kýč. Nicméně kýč to je, upozornil ho Daxien. Filipovi po tváři bez varování stekla slza. Tak já snad, že bych zvracel, ne? Navrhl otráveně Daxien. Nemohl bys aspoň jednou držet hubu? Křikl na něho Filip. Nemohl bys mě aspoň jednou v životě nechat na pokoji a neříkat mi, že to, co cítím, je kýč? Ve Filipově hlavě se na okamžik rozhostilo ticho. No, to bych nejspíš mohl, přitakal překvapivě smířlivě Daxien. Mohla z toho být chvilka vzácného bratrského porozumění, kdyby ovšem hned v zápětí Daxien nedodal. Ale čestně, Filipe, dneska to asi nebude. Námořník se ještě jednou pokusil situaci sklidnit. Nevykládej si to zle. Potíž není v tom, že by ses s ní nedokázal zblížit. Potíž je v tom, že by ses o to ve svém vlastním zájmu neměl ani pokoušet. Na to už nikdo neřekl nic. Elvíra se zatím odlepila od zábradlí a zamířila zpátky do podpalubí. Uslyšeli klapnutí dveří a pak byla pryč. Spolu s ní zmizela i vůně a ustalo zdání zpěvu. Filip ještě chvíli vnímal ozvěny její přítomnosti, když se začala postupně vytrácet i vzpomínka, vrátily se mu myšlenky na to, o čem se bavili, než Elvíra vstoupila na palubu. Otočil se na námořníka. Co vy jste vlastně zač? Námořník si ho překvapeně změřil. Nepoznal si to? Filip zavrtěl hlavou. Námořník málem slavnostně pronesl: jsme šatrhaj. Filip pokrčil rameny, nic mu to neříkalo. Mrtvý lodník vypadal skoro dotčeně. Několikrát se nadechl, ale pak si to vždycky rozmyslel. Znáš alespoň šatrové dřevo? No ovšem, velmi krásné, velmi odolné a hlavně neuvěřitelně drahé. Vybavil si hůlku vikonta Stringa, jak s ní klepe při audiencích do svého ohromného stolu. Vždycky si říkal, kde tu hůl asi vzal. Snažil se teď vzpomenout, co o šatrovém dřevě ještě ví. Vypadá trochu jako ořech, i když je mnohem tmavší, až se struktura skoro ztrácí. Má i některé vlastnosti, které obvykle vídáme u železa. Popravdě jsem měl ale vždycky za to, že je to jenom ořech napuštěný nějakou alchymistickou sračkou, což mi vzhledem k jeho ceně připadalo trochu jako podvod. Dokončil výklad, spokojený sám se sebou, že si toho tolik vybavil. Prý podvod. Podvod to tedy není, šatr je skutečný strom, roste ale jenom na jednom jediném místě na světě. A dal bych pravé varle za to, že to bude tam někde u vás. Ozval se zas trochu nevhodně Daxien. Filip se při té poznámce ošil. Vzhledem k okolnostem měl nepohodlný pocit, že se tu rozdává z cizího. Nejenom to, přikývl námořník, jako by sarkazmus nepochopil. Šatrové dřevo roste jenom na jednom jediném místě, dokonce i v naší zemi. Roste v mém kraji, i když bych asi měl spíš říkat, že rostlo. Šatrovému stromu trvá 400 let, než získá svoje základní vlastnosti. A to navíc jenom za určitých podmínek. Když jsem ale naši zemi opouštěl, nebyl tam ani jeden jediný šatr. Ba nebyl tam ani jeden jediný pařez, ze kterého by mohl nějaký nový šatr vypučet. Nezbyl tam ani nikdo, kdo by se o šatrový háj staral. Na místě, kde kdysi rostly vznešené šatrové stromy, zůstaly jenom dlouhé řady vypálených děr. V námořníkově hlase zazníval nepokrytý smutek, když to říkal, a Filip nevěděl, jak reagovat. Naštěstí nemusel. Mrtvý muž, jako by v sobě měl něco, co už dlouho toužil někomu říct, náhle nebyl k zastavení. A tak mluvil a mluvil. A mluvil. Když skončil, rozhostilo se na okamžik ticho. Námořník se na Filipa podíval, snad aby se přesvědčil, jaký udělal dojem. Filip mlčel a námořník si to zřejmě vyložil jako nábožné ticho, jenomže pak Filip promluvil a ta představa vzala rychle za své. Ani nevím, kde začít, přiznal hned z kraje. Beru, že ses to rozhodl vyprávět formou pohádky, to nakonec legendy tak trochu bývají. Taky beru, že se tam udála spousta neskutečných věcí. Hele, lidi to mají rádi, chtějí uniknout ze světa, kde nezažívají nic moc zajímavého a tak dále. Ale ten člověk, který tohle napsal, by už jenom za expozici zasloužil nafackovat. To jako chtěl být přesný nebo co? Proč prostě neřekl, že tam bylo pěkně? A ten zbytek? Jako by se nemohl rozhodnout, jestli bude spíš poetický anebo realistický. Nemluvě o přechodech a dějových zvratech, no ty vole. Námořník se zatvářil dotčeně. Tohle byl pravdivý příběh, řekl uraženě. No tak to určitě, odfrkl si Filip. Šatrhaj vstal. Sedni si a neurážej se, chlácholil ho Filip. Na okamžik se zapomněl a pokusil se stáhnout námořníka za šaty. Ruka mu však projela celým jeho tělem. Nevím, jaké věci si vyprávíte tam u vás, řekl lodník ledově a zůstal stát. Ale tohle byl skutečný příběh. Filip si znovu opovržlivě odfrkl. Je to jen legenda, navíc ne moc dobře napsaná. Jediné, co by ji omlouvalo, by bylo, kdyby byla napsaná před mnoha staletími. Tehdy byly všechny příběhy blbý, to ví každej. Námořníkova tvář už nemohla být tvrdší a ledovější. Tohle si myslíš? Myslím, neustoupil Filip, i když nechtěl, aby se námořník urazil a odešel. V tom případě budeš ještě moc překvapený, co všechno legenda není. Na ta slova se opřel rukou o zábradlí, naposledy se na Filipa podíval a jediným skokem se přehoupl přes okraj lodi. Ze zdola se neozvalo žádné žbluňknutí, Filip se podíval přes zábradlí, námořník nikde nebyl. Ještě chvíli přemýšlel o tom, co mu řekl, ale pak ucedil. Vejtaha. Co si o tom jeho příběhu myslíš? Daxien však neodpověděl. Kam si zmizel a tentokrát to mělo být na pěkně dlouho. Filip si z toho nic nedělal, občas se to stalo a namísto toho si znovu v hlavě námořníkův příběh přehrál. I na podruhé u toho nepřestával kroutit hlavou.